Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаулар якынлашкан сайын парламентта да хәрәкәт җанлана төшә. Татарстан Дәүләт Шурасының ачык ишекләр көне чарасы кысаларында парламентка халыклар мәҗлесе вәкилләре кунакка килде. Бу чарага халыклар дуслыгы йортында эшләп килүче 35 милли оешма вәкиле һәм аларның яшьләр канаты җыелды. Комиссияләрдә Дәүләт Шурасы рәисе белән очрашуларда милли сәясәт концепциясын кабул итү, милләтләр эшләрен багучы оешма булдыру кирәклеге хакында сүз барды. Сайлаулар һәм кайсы фикъәчен тавыш бирү кирәклеге хакында турыдан-туры сүз алып барылмаса да, очрашуда Думага намзәт Илдар Гыйльметдинов, Халыклар мәҗлесен җитәкләгән һәм Хакимият фиркасының җирле генераль секретары булган Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында халыклар дуслыгы каршында эшләүче милли оешмалар җитәкчеләре алдында федераль татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Думага намзәт Бердәм Русия фиркасының намзәтләр исемлегенә кергән Илдар Гыйльметдинов чыгыш ясады. Ул төрле милләтләрне яклау өчен федераль дәрәҗәдә нәрсәләр эшләнү турында бәян итте. Мәсәлән, ул күптән түгел дин әһелләре белән бергә хөкүмәт рәисе Владимир Путин белән очрашу, анда милли сәясәт концепциясын төзү кирәклеге, федераль каналларга төрле милләтләрнең мәдәниятен чыгару хакында сөйләшүен хәбәр итте. Ул Владимир Путин алдында милләтләр эшләре министрлыгын булдыру кирәклеген куйдык дип әйтте. Милли сәясәт министрлыгы рәвешендә мә башкача атарыргамы, әмма бөтен милли оешмаларны координацияли торган башкарма хакимият оешмасы кирәк дип инде берничә ел әйтеп киләм, диде Илдар Гыйльметдинов.
Уже несколько лет подряд я все говорю о том, что необходимо нормальный координирующий центр, исполнительный орган в лице Министерства национальной политики Российской Федерации. Ну, просто другой, вот будет называться на языке.
Ул хөкүмәт рәисе Владимир Путинда аңлау бар, һәрхәлдә бер тәкъдимгә дә ул каршы килмәде дип өстәп куйды. Фән, тел һәм мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә чыгышында милли сәясәт концепциясе кирәклеге турында белдерде. Ул Татарстанда бу юнәлештә алга китеш бар, бу документ өстендә эш башланды дип хәбәр итте. Шул ук вакытта милләтләр эшләрен багучы башкарма хакимият оешмасы федераль дәрәҗәдә генә түгел, Татарстанда үзендә дә булырга тиеш, диде ул.
Мы требуем от Москвы, чтобы федеральной власти, чтобы не было там. Это мы должны сами, потому что этот вопрос должен решить у себя. Это вопрос очень большой, очень серьезный, и он должен быть государственным органом, который бы занимался этими вопросами.
Диде Разил Вәлиев. Татарстандагы башкортларның милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Фирдәүз Башырова милләтләрнең мәдәниятләрен федераль каналларда гына түгел, Татарстанда үзендә дә үз күрсәтелә дип саный. Мәсәлән, Башкортстан көннәре башлану турында Яңа гасыр каналы да башка җирле мәгълүмат чаралары да белдерүләр бирмәде. Милләттәшләребез бу хакта белми дә калды дип сөйләде ул. Башырова шулай ук Чаллыдагы башкортлар Күңел радиосында 20 минутлык үз тапшыруын ачып җибәрү өчен еллар буе сөйләшүләр алып баралар, әмма тапшырып ашырга мөмкинлек бирмиләр дип зарланды. Комитет рәисе Разил Вәлиев аңа җавап сүзендә, киләсе елда ачылачак ТНВ планета Татарстанның тагын бер яшин каналында милләтләргә багышланган тапшырулар чыгарырга күбрәк мөмкинлекләр ачылыр дип ышандырды. Милли оешма җитәкчеләре комитеттагы очрашуда да парламент рәисе һәм халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин белән күрешүдә дә башка күп мәсьәләләр күтәрде, чыгышлар да тыңлады. Бу күрешүләр алдагы Дума сайлауларында теге яки бу фиркага тавыш бирергә чакырулар булмады. Әмма халыклар мәҗлесе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шул ук вакытта Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе дә кем өчен тавыш бирергә миде оешма җитәкчеләре белеп тора. Үзбәк мөхтәрият рәисе Абдуманов Абдусатаров булай диде.
Ну, знаете как, я лично Единая Россия буду поддерживать. Остальные мой народ, кого будет поддерживать, это их выбор.
Грузиннар милли мәдәнияте мөхтәрияте рәисе Майя Хухунашвили теләктәшлек күрсәтү турында рәсми мөрәҗәгатьләр әлегә булмады дисә дә, Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның фиркасы өчен тавыш бирәчәкбез диде.
Его работа не только в парламенте, но в Единой России и в Ассамблее, и еще в Европейском парламенте, оно огромное, поэтому этот человек внушает огромного доверия. Это понятно, что мы будем за эту партию. Но, конечно, постараемся среди нашей общины. Все-таки постараемся, но я не могу сказать за всех.
Дейді грузин милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Майя Хохонашвили Бикә Тимировага.